Prva knjiga Mojsijeva, 22. glava, želim da se čita od početka 10 stihova kroz Božju pomoć. Posle toga šćaše Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame. A on odgovori: Evo me. I reče mu Bog: Uzmi sada sina svoga, jedinca svoga milog Isaka, pa idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gde ću ti kazati. I sutradan rano ustavši Avram osamari magarca svoga i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svoga i nacepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mesto koje mu kaza Bog. Treći dan podigavši oči svoje Avram ugleda mesto izdaleka. I reče Avram momcima svojim: Ostanite vi ovde sa magarcema, ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu vratit ćemo se k vama. I uzevši Avram drva za žrtvu, naprti Isaku sinu svome i sam uze u svoje ruke ognja i nož, pa otidoše obojica zajedno. Tada reče Isak Avramu ocu svome: Oče. A on reče: Što, sine? I reče Isak: Eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu? A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi za žrtvu. I jako obojica zajedno. I kad dođoše na mesto kojemu Bog kaza, Avram načini onda žrtvenik i metnu drva na nj. I svezavši Isaka, sina svoga, metnu ga na žrtvenik vrh drva. I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svog. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju ovog prepodneva kroz Božju pomoć. A sada, pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na kolena, na molitvu i hvalu Bogu. Gospode Bože večni, Ti si jedini tvorac i svedržitelj sve vasiljene, Ti si, o Bože, Bog Avramov, Isakov, Jakovljev, Bog svih svetih proroka i apostola. Ti si, o Gospode Bože, svemogući, posle pada čovečjega, izgovorio te svete i žive istinite reči Tvoga obećanja, da ćeš od semena ženina poslati izbavitelja, koji će satrati glavu toj lukavoj zmiji, đavolu i sotani. Ti si, o Gospode Bože svemogući, učinio da usred mnogih nevolja i napasti i svih besnih nasrtaja duha zloga, duha tame, videlo Tvoje svete i žive i istinite reči se održi nasuprot neprijatelju i da reč nauke Tvoje obasja tu stazu Tvog svetog svedočanstva i put spasenja. O milosti i dobri Bože naš, zaista si dostojan da se pred Tobom prikloni svako koleno i svaka duša živa da prizna da si samo Ti jedan Bog. Gospode Bože svemogući, sveti i uzvišeni, Ti večni care nebeskoga carstva, i mi ovako slabi i siromašni, pred svetim licem Tvojim priklanjamo naša slabačka kolena i Tebi Tvorcu i Svedržitelju našem podižemo glas molitve naše Bože, jer si otvorio te nebeske stanove, to carstvo večne slave i večne radosti i poslao si na nizinu zemaljsku jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, ono što si davno obećao prostu našemu Avramu, da će se u semenu njegovom blagosloviti svi narodi na zemlji, to si u posljedak ovih dana ispunio nama u Hristu Sinu Tvome, o Bože večni. Sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena, Tebi, o Tvorče i Svedržitelju duša naših, pripada čast, slava i hvala. Ti si dostojan da Tebi živimo svaki dan i svaki čas našeg putničkog tečaja, svaki otkucaj našeg srca da bude hvala i molitva Tebi, Tvorcu i Svedržitelju našem, o Bože. Zato se mi ovako slabi i siromašni Tebi, Tvorcu i Otcu našem, obraćamo i u ime jedinorodnog Sina Tvoga, Gospode i Spasitelja naših duša, mi Te molimo da nas Ti, o Gospode Bože svemogući, osvetiš tvojom istinom i prosvetliš tvojim otkrivenjima, da nas ti očistiš od svake nečistote i da nas spremiš, o Gospode Bože večni, za svetu i čistu službu tebi ovdje na nizini zemaljskoj i za ono večno carstvo nebesko, gde je radost, gde je sreća, gde se ime tvoje prostavlja bez prestanka. Ti si u Bože svemogući pokazao da narod tvoj i deca tvoja, koji su iskreno verovali u Hrista Sina tvoga, koji si ti obdario blagodaću tvojom i milošću na pravo pokajanje i na novi život u Hristu, u sred vreme ovoga sveta imali su tvoj čisti nebeski mir u srcima. I u svim nevoljama i teškoćama, smerno i pokorno, u neprestanoj molitvi i trpljenju nosili su teret svoga krsta, da bi išli stopama Hrista Sina tvoga i da bi on milostivi dobri Bože naš u istini bili tvoj verni i živi svedoci na nizini zemaljskoj, o Gospode. I mi ovako slabi i siromašni tebi se molimo da nam ti milostivo oprostiš naše mnoge slabosti, pogreške, nedostatke, svaki prestupak i oglušak, svaku neposlušnost. O milostivi Oče naš, ti sve vidiš i sve znaš, a mi vidimo i znamo samo tek jedan mali deo od svega, ali tebi se poveravamo i tebi se molimo, jer si ti milostivi Otac naš nebeski, uzdamo se u tvoju ljubav i dobrotu. Gospode Bože nad silama, očisti srca naše od svake nečistote i duše naše od slobodi od svake sveze zemaljske, pa nas ti obdari Hristovom svetošću i čistotom, ti ispuni srca naša tvojim svetim duhom, duh tvoj sveti, duh blagodatni, o milostivi Bože, taj duh kojim si se izlio na svete apostole, kojim si ih zadahnuo posle vaskrsenja, da bi razlikovali dobro od zla, da bi bili mrtvi grehu i svetu, a živeli tebi, našem nebeskom Ocu, Hristu, Sinu tvome. Tim duhom tvojim svetim, o Bože, ti ispuni naša slaba srca i ti vladaj i upravljaj životom našim. Ti nas obdari, o milostivi dobri Bože naš, tim čistim svetim nebeskim mirom, mirom čiste savesti, i ti nas obdari i ispuni nas, o Bože, radošću duhovne slobode, da bismo u toj radosti prostavljali ime tvoje, iako je ovdje na zemlji tuga i jad i mnogo borbe i mnogo nevolje, i često puta uzdišemo otežali, želići obući se u taj nebeski stan. A ti, o Gospode Bože naš milostivi, nas obnovi u duhu tvome i daruj nam ti, o Bože, tvrdu i nepokolebljivu veru, tu veru kojom si obdario slugu tvojega pravca našega Avrama, da je mogao na žrtvu prineti jedinog sina svoga, kojega si mu ti obećao reči tvojom, o Bože, da je mogao jedinca svoga miloga prineti na oltar te svete i časne vere. Ti nama daruj, o Bože naš milostivi, tu nepokolebljivu veru i uzdanje u tebe Boga živoga, da na tom svetom oltaru svete i časne vere koju si jedan put dao svetima, da se nikada ne razdeli, da se nikada ne izmeša sa svetom i grehom, tu svetu i spasonosnu veru, o Bože, ti daruj nama, da i mi možemo na tom svetom oltaru prineti sami sebe. Milostivi Bože naš, tako si nam predao u Hristu Sinu tvome, da ko hoće da ide tragom svoga spasitelja, da se odrekne svega što ima i samog sebe i da uzme krst svoj i tako za tobom da ide. I ti si obećao, Bože večni, u Hristu, da koji ostavi sve, da će primiti mnogo više. I zaista, svo bogatstvo ovoga sveta, svo blago ovoga veka, sve ponude i sva obećanja ne mogu se uporediti sa jednim od tvojih blagoslova, sa jednim od tvojih darova, jer svet prolazi i želja čovečija, a onaj koji tvori volju tvoju ostaje do veka. Blagi i mnogo milostivi Bože naš, ti nam daruj tu tvrdu veru, veru pravu koja spasava i ispuni srca naša ljubavlju i dobrotom. O milosti i oče naš, ta tvoja ljubav koja je puna samodricanja, koja je puna požrtvovanja, koja je nesebična, ljubav ta, o milosti Bože, koja je tvojom dobrotom i neprijatelje sretala, ta ljubav tvoja, o Bože, sa kojom si se ti spustio u najdublje pakla muke u Hristu i na sebe primio sud za naše grehe i bezakonja, neka nam ta tvoja ljubav ispuni srce, da bi naše srce bilo milostivo, strpljivo, da bismo strpljivo i mirno podnosili teškoće i nevolje u ovom životu i rado opraštali i u tvojoj ljubavi deleći ljubav tvoju među sobom, da bismo osjećali one nebeske slasti i radosti večnog života. Milostivi Bože naš, tvorče i svedržitelju naših duša, ti si jedini Bog i osim tebe nema drugoga. Učini nas ti tvojim vernim istinitim svedocima, koji u nadanju na život večni, u očekivanju velikog i slavnog dolaska tvoga, žurno rade na polju svetog svedočanstva gdje si nas postavio i koji se neumorno bore na tom bojnom polju svete istine i čiste pravde. O milosti Bože naš, da bismo tvojom snagom u tom boju zadobijali pobedu i iz dana u dan koračali napred ka toj uzvišenoj meti, nebeskom Jerusalimu. Gospode Bože naš, ti si Otac naš, učini nas decom tvojim i narodom tvojim, naslednicima nebeskoga carstva, nosiocima svetog svjedočanstva, i ti nas, o Bože naš, milostivi učini tako vernim, tako punim ljubavi i revnosti za tvoje ime, da budemo mrtvi grehu i svetu, a da živimo u Hristu, Sinu tvome. Da bi nam smrt ovoga tela bila dobitak, a život ovome telu da bi nam bio život u Hristu i neprestano svjedočanstvo kojim Duh tvoj sveti svjedoči na licu zemlje ove reči nauke večnog života, da si ti, o Bože milostivi, jedini spasitelj i pravedni sudija nasuprot svakom grehu. Gospode Bože naš milostivi, ti otvori srca naše i umove rečima tvoje svete nauke i učini ti, o Gospode Bože naš milostivi, da ta tvoja reč bude blagoslovena, da bude moćna, da bude puno važna i da u našem životu ta reč tvoja donese rod i plod na slavu, čast i hvalu tvom svetom imenu. Blagi Bože naš, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, neka bude tvoje carstvo i u našim srcima, neka se ime Hrista, Sina tvoga, posvedoči, neka bude uzvišeno i proslavljeno, jer si ti, o Bože, dostojan hvale, slave i časti. O mi te molimo, Oče naš milostivi, da ti ovu svetu reč nauke tvoje spustiš u svako srce, da svaka duša koju si ti, o Bože, iskupio od večne propasti žrtvom Hrista, Sina tvoga, da svaka takva duša bude oprana od greha krvlju Hristovom i da bude spremljena za novi stan, stan svetom duhu tvome. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, u današnjem danu isceljuj gubave, gluhima daruj sluh, slepima vid. Ti leči sve bolesti, o Bože milostivi. Ti krepi i snaži slabe. Ti daruj čisto nebesku radost žalosnima. Ti učini, o Bože naš milostivi, da na glas Hrista Sina tvoga, na svjedočanstvo duha tvoga, naukom ove tvoje svete i žive istine, mrtvi ustaju u novi život u Hristu Sinu tvom. Blagi Bože naš, ti si naše utočište, vodi nas ti i uči i održi nas, tebi verne, tebi na slavu, čast i hvalu, u sve dane našeg putničkog tečaja, da i posle ovoga kratkog veka zemaljskog možemo tvoje sveto i očinsko ime proslavljati kroz svu večnost sa svima svetima. Amin. U našem drugom čitanju, ljubazni, ako s Božju svetu pomoć, želim da nastavimo čitati od 11. stiha do 19. stiha 22. glave prve knjige Mojsijeve. prva knjiga Mojsijeva, 22. glava, od 11. stiha da čitamo kroz Božju pomoć. Ali anđeo gospodnji viknu ga s neba i reče: Avrame, Avrame. A on reče: evo me. A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dete, ne čini mu ništa, jer sada poznaj da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svoga, jedinca svoga mene radi. I Avram, podigavši oči svoje, pogleda i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima, i otišavši Avram uzeo ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svoga. I nazva Avram ono mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: na brdu gdje će se Gospod postarati. I anđeo gospodnje opet viknu s neba Avrama i reče: sobom se zakleh, veli Gospod, kad ti tako učinio i nisi požalio sina svoga, jedinca svoga, zaista ću te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskom. I naslijedit će seme tvoje vrata neprijatelja svojih, i blagoslovit će se u semenu tvome svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj. Tada se Avram vrati k momcima svojim, te se digoše i otidoše zajedno u Vjesaveju, jer Avram življaše u Vjesaveji. Dovde sam želeo da čitamo iz ove 22. glave, a iz života i putovanja, borbe i svedočanstva praoca našega Avrama. U vreme kada je praotac naš Avram bio već dosta u dubokoj starosti, ali još uvijek, koliko se vidi, u dosta dobrom zdravlju i telesnoj snazi, u vreme kada je Gospod izmirio sa Avramom čak i neprijatelje njegove, kada su uklonjeni iz doma i domaćinstva Avramovog svi oni koji su pravili smetnje, teškoće i nevolje, moglo bi se očekivati onda da od tog vremena nadalje u tom domu bude samo radost i mir, samo zadovoljstvo, da nema nikakve nevolje. Ali izgleda da nije bilo sasvim tako, jer kada je Isak već bio odrastao i kada je Avram, i vjerojatno tako isto, možda još i više, i Sara, žena njegova, vidjeli u svome sinu Isaku ne samo ispunjenje obećanja Božjih, nego i ispunjenje svih njihovih očekivanja kao roditelji koji su dugo i dugo čekali nasljednika i sada u starosti dočekali da se ispuni taj prvi deo tih Božjih obećanja koje je Gospod kazao Avramu, da će se seme njegovo umnožiti i bit će ga kao zvezda na nebu. Međutim, tako stoji napisano u početku 22. glave, da je Bog hteo okušati ili isprobati Avrama, pa mu reče: Avrame, a on odgovori: evo me. Ovdje vidimo jednu dosta značajnu razliku između toga kako je Avram odgovorio Gospodu kada je Gospod pozvao po imenu, i kako je nekada posle prestupa svoga Adam odgovorio Bogu, kada je Bog uveče, kaže, kad je dan se približio kraju i vreme zahladilo, Bog je hodao kroz vrt Edenski i pozvao je Adama, pitao: Adame, gdje si? A Adam je bio sakriven između drveta u vrtu. I tako je kazao Adam: čuh glas tvoj u vrtu, pa sam se poplašio jer sam go. Što vidimo ovdje? Da protas naš Avram nije bio go pred Bogom. Jer tako stoji napisano da kada je Bog izrekao svoje obećanja protasu našem Avramu, verova Avram Bogu i Bog mu to primi u pravdu. A još u prorocima tako stoji napisano i u poslanici se to posvjedočava i objašnjava, kaže: Avram verovao Bogu i Bog mu to primi u pravdu i prijatelj gospodnji nazva se. Tako da ovdje Avram ne stoji kao go pred Bogom, niti u strahu za svoje prestupe beži od Boga, nego kad Gospod kaže Avrame, a Avram odgovara, evo me. U kakvu pravdu je bio zaobljenut protac naš Avram? Znamo da je Avram prinosio žrtve Gospodu, ali u poslanici nalazimo da krv junčija i jarčija ne može očistiti greha sa nas, nego se tim prinosima činio spomen, a taj spomen je najavljivao da će jednoga dana doći ta prava žrtva, žrtva Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, i da će on proliti svoju krv. I vidimo da kada je Gospod bio prikovan na krstu i njegova krv tekla dole, slivala se niz krst iz njegovih stopala, iz njegovih rana na rukama, da je Gospod izrekao svoju molitvu, Oče oprosti, oni ne znaju šta čine. Protas naš Avram mogao je samo na jedan način biti zaobenut u tu pravdu. Samo na jedan način je mogla njegova vera da se primi u pravdu, da njegove krivice i njegovi dugovi budu prenešeni na račun toga koji će doći mnogo kasnije po telu semena Avramova, a po duhu sin Boga svemogućega, da na sebi pretrpi sud za sve one koje će on iskupiti od večne smrti. I tako nalazimo ovdje da je Avram odmah odgovorio, a Gospod mu je onda kazao šta je volja Božja ili šta je zahtev i zapovest Božja. I reče mu Bog, uzmi sada sina svoga, jedinca svoga miloga Isaka, pridi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. Pre toga Bog je govorio Avramu da će se Isaku nazvati seme njegovo, da će od Isaka nastati veliki narod, da će carevi izaći iz bedara Avramovih, od semena njegovoga. Bog je rekao Avramu da će se u semenu njegovu blagosloviti svi narodi na zemlji. A sada Gospod traži da Avram prinese na žrtvu Isaka, i to da bude takva žrtva da ne ostane ništa osim pepela. I Bog tačno izgovara Avramu da ne bude nikakve zabune niti greške, ne da prinese na žrtvu Ismaila, jer Ismaila je otišao sa materom svojom daleko, jer ga je Avram otpustio. Šta vidimo ovdje kad je Avram pošao iz Ura Haldejskoga i kasnije kad je pošao iz Harana? On je izašao iz doma svoga. Prvo, njegova cijela familija Avramova, u stvari Avramovog oca Tare, odlazi iz svoga naroda, iz zemlje Haldejske, i dolazi u Haran. Iz Harana Avram odlazi sa svojom porodicom, samo on i žena, i šta su imali od slugu ili od stoke, domaćinstvo njihovo, i pridružuje im se Lot sa svojom ženom. U poređenju sa onom porodicom koju je imao Tara, ovo je bio jako mali broj, samo Avram i Lot i žene njihove. I to još nije bilo dovoljno, nego pošto su jedno vrijeme živjeli u zemlji Amorejskoj i njihovo se imanje namnožilo, a njihove porodice nisu se baš tako umnožile. Oni su imali slugu i sluškinja, imali su robova, imali su mnogo stoke i veliko imanje, ali nisu imali dece. I sad, kao da to nije bilo dovoljno, Avram i Lot morali su se razdvojiti. I tako se taj broj koji su bili kao jedno društvo, moglo bi se reći kao jedna putujuća skupština, smanjuje sve više i više i sve ih je manje i manje. I na kraju Avram i Sara uzimaju Agaru robinju da bi na neki način i oni imali dece. I na taj način oni izlaze ispred obećanja Božjih i naprave sebi veliku štetu i veliku nevolju. I kad je Ismailović porastao, bio 11-12 godina, To nije bilo dete Sarino, iako je to bilo dete Avramovo. I kad je došlo vreme da se ispuni to što je Gospod obećao i da se rodi Isak koji je bio prvi dete po obećanju, ponovo se domaćinstvo Avramovo smanjuje, jer Sara je kazala Avramu: oteraj ovu robinju i sina njezinog, jer sin robinje neće biti naslednik sa sinom našim Isakom. I tako na kraju ostali su Avram i Sara, žena njegova, sa svojim sinom Isakom. I sada Bog traži da Avram prinese na žrtvu Isaka. Šta će ostati? Pa neće ostati ništa. Ništa ne ostane kad se sve prinese Gospodu na žrtvu, ali Gospod tako kazao: koji sve ostavi, koji se svega odrekne, koji sve preda u ruke Gospodu, primi će mnogo više. I to se Avramu dogodilo. Zato što je poslušao, zato što je se odazvao reči Božjoj, Avram je to, tim prinosom i tom žrtvom primio mnogo više nego što je žrtvovao. Za nas kao ljude pod slabošću i ograničenog razumevanja to bi bilo jako teško shvatiti i izmeriti kako je to bilo moguće, jer tako jedno rešenje ili tako jedno poslušanje i odanost reči Božjoj, koliko tereta, koliko borbe je bilo u srcu Avramovom, da on treba da bude taj koji će prinositi svoga sina na žrtvu, i to žrtvu paljenicom. Evo tako stoji napisano da je Bog hteo okušati Avrama. I postavljam jedno pitanje ljubazni: jer Bog nije poznavao Avrama? Ovo otkrivenje koje kasnije anđeo svedoči, da li je to bilo otkrivenje Bogu ili otkrivenje Avramu? Jer Bog poznaje kraj pre početka i zna misli i pomisli čovečije, ispituje srce i najdublju, najskriveniju unutrašnjost čoveka. Bogu je sve poznato. Kušanjima i borbama i teretom Gospod nama otkriva da mi možemo sami sebe vidjeti kakvi smo. Mogao bi neko pomisliti u svome srcu: kako ću ako dođu teške i strašne nevolje, ako treba gledati u lice smrti, ako treba pretrpeti te velike bolove, na koji način ja to mogu izdržati? Odgovor je vrlo jednostavan, vrlo jednostavan. Ono što u ljudi nemoguće, u Boga je sve moguće. Možemo zamisliti u ovom trenutku kada Avram ustaje rano i spremi tovar na svoje kljuse, na svoju životinju, i uzima sa sobom dva momka, vjerojatno dva roba, i Isaka svoga sina, spremi drva za žrtvu. To je bilo prilično breme drva koje je trebalo nositi za žrtvu, i pođe na mesto koje mu je Bog kazao. Šta je Bog kazao? Koje je to mesto? Ovako stoji napisano u drugom stihu, kaže: idi u zemlju Moriju, na brdo koje ću ti ja pokazati. Isto ono obećanje ili isti način, uputstvo, kao što je Gospod kazao u početku Avramu: izađi iz zemlje svoje, izađi iz svoga naroda, iz doma oca svoga, idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. I Avram pođe ne znajući kuda ide. Ali verom saznajemo ono što nam je nepoznato. I u veri nalazimo svjedočanstvo i dokaz onoga što se ne vidi. I tako Avram, ne znajući kuda ide, išao je mnogo sigurnije nego mnogi drugi koji su znali kuda idu. Lot je znao kuda ide, ali nije znao kakav je kraj njegovog putovanja. Avram je išao uzdajući se verom, uzdajući se u Boga, i njegovo putovanje je bilo do velikog blagoslova. I kaže: treći dan, tri dana putovanja, tri dana trpljenja, tri dana bola. Treći dan, podigavši oči svoje, Avram ugleda mesto izdaleka i reče Avram momcima svojim: ostanite vi ovdje sa magarcem, a ja i dete idemo onamo. pa kad se pomolimo Bogu, vratit ćemo se k vama. Šta će da Avramu raditi? Kad prinese Isaka na žrtvu, kad ostane samo pepeo, hoće pepeo doneti natrag i kasti, ovo je Isak, idemo natrag u Birsaveju, gde je bio šator Avramov. Tako stoji napisano u poslanici da je Avram verovao da Bog može iz pepela podignuti Isaka. Vera koja prodire kroz sve za smrtno je prava vera. Vera koja se neće zaustaviti ni pokolebati ni pred kakvim nevoljama i teškoćama. Ta vera, ljubazna braće i sestre, koju samo Bog može staviti u srce čoveka, to je vera u Hrista. Jer je tako stoji napisano da je uzeo Avram drvo za žrtvu i svojim leđima, već izmučenim, izbijenim, iskrvavljenim, nosio teret krsta na kojem će biti razapet. Ovdje sada vidimo da Isak ide i nosi na svojim leđima drva za žrtvu. To nam pokazuje da Isak nije bio dete, da Isak bio odrastao i da Isak bio snažan čovjek. Jer da bi se prinula žrtva paljenica, nije bilo dovoljno malo drva kao kad se prinosi žrtva koja će se jesti. Na žrtvu paljenicu kad se prinosi treba mnogo drva da bi celo to telo izgorelo i pretvorilo se u pepeo. To je žrtva paljenica. I sada kaže, Avram je stavio breme drva na sina svoga Isaka, a sam Avram uzeo u svoje ruke ogan i nož i kaže, išli su obojica zajedno. I tada Isak reče Avramu, ocu svome, oče, Avram odgovori, šta sine? I reče Isak, pa eto ogan, a ovdje su drva, a gdje je jagnje za žrtvu? Ja ne znam, ljubazno braći i sestre, ali mislim, u tom trenutku, verovatno, Avramu kao ocu je Isak zaista izgledao kao jagnje. Još ništa nije Isak znao o toj žrtvi. A išao je sa punim poverenjem sa ocem svojim Avramom na to mesto gdje će žrtva biti prinešena. Avram kao otac do posljednjeg trenutka izgleda da je sakrivao tu stvar od Isaka. Tako da ovo do posljednjeg trenutka nije bila žrtva Isakova, nego žrtva Avramova. Možda nam to u nekom, na neki način otkriva da žrtva Hristova na Golgoti nije bila samo žrtva Hristova, da je to bila žrtva nebeskog Oca. Kad je Isak zapitao oca Avrama gdje je jagnje za žrtvu, Avram je odgovorio, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. Da li je Avramov glas bio staložen i čvrst, ili je možda Isak po glasu Avramovom i po svemu što se događalo počeo naslućivati i osjećati šta će da se dogodi? Za nas to možda ostane tajna, ali vidimo da kad su došli na to mesto koje je Bog pokazao Avramu, Avram je načinio onda žrtvenik, metnuo je drva na žrtvenik i onda svezao Isaka sina svoga i metnuo ga na žrtvenik vrh drva. Ne pokazuje se nikakav znak, nikakav spomen da se Isak na makoj način odupirao. Da li je moguće da Isak nije imao strah od smrti? da Isak nije imao strah od bola, teško bi bilo tako nešto zamisliti. Od ovog trenutka to nije više žrtva Avramova samo, to je žrtva Avramova i žrtva Isakova. Na koji način će se Bog postarati za jagnje sebi na žrtvu? Isak je vezan i Avram uzima nož u ruku svoju da zapre sina svojega, jer je Bog kazao da ta žrtva bude žrtva paljenica. U tom trenutku Avram je u svome srcu, u svojoj veri i u Isakovom srcu i u Isakovoj veri učinio ono što je Bog od njega tražio. Ali u tom trenutku Bog je zaustavio Avrama, jer kaže: anđel gospodnji viknu s neba i reče: Avrame, Avrame, a on reče: evo me. Anđel odgovori: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznadoh da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svoga, jedinca svoga, mene radi. Da je ovaj anđel govorio u svoje ime i da je tako kazao: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznao da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svoga, jedinca svojega, Boga radi. Ali anđel ovdje govori u ime Božije i kaže: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznao da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svoga, jedinca svojega, mene radi. Ja mislim, ljubazni, da postoji samo jedna mogućnost, da naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, koji dotle nije bio poznat kao Sin Božiji, govori sa Avramom kao što je nekada govorio sa Adamom, samo Avram se ovdje nalazi kao pokoran, a Adam se nalazi pred Bogom kao krivac. I naš Gospod tako kaže: sad se posvjedočilo da je u tebe strah Boži ili poštovanje prema Bogu, jer nisi požalio sina svoga, jedinca svojega, mene radi. Boga radi ili Hrista radi. Tim delom koje je Avram učinio pred Bogom je posvjedočeno ono što je Bogu odavno bilo poznato, da kad Bog stavi u srce čovečije tu pravu, tvrdu, istrajnu veru, nikakva sila na zemlji neće moći tu veru slomiti. Iako je Avram u telu bio čovjek sličan nama, iako je često puta pre toga zastranjivao u nevoljama i teškoćama i opasnostima, ovoga puta obdaren tom pravom verom, prave pokornosti i vernosti Bogu, Avram je ispunio volju Božiju. Tim delom i tim svjedočanstvom Avramu je bilo otkriveno da kome Bog tereta nalaže, on i nositi pomaže, i kome Bog daje snagu, nikakva sila neprijateljska ne može ga slomiti. I tako ovdje stoji napisano: Avram, podigavši oči svoje, ugleda ovan iza njega, zapleo se u česti rogovima, i otišavši Avram, uzeo ovna i spali ga na žrtvu mesto sina svoga. I tako se ispunilo još jednom ono što je Avram kazao Isaku: Gospod će se postarati sebi za prinos na žrtvu. Nešto vrlo zanimljivo vidimo ovdje, da ovan u česti, to znači u grmu, u žbunju, u granama, u trnjaku, ovan je bio zapleten ne svojim runom, nego svojim rogovima. Kad čitamo u knjizi proroka Danila i u Otkrivenju, nalazimo da tamo se prikazuju stvorenja sa rogovima, i da se spominju rogovi na više mjesta koje predstavlja snagu, moć. I ovdje se pokazuje da je ovan bio zapleten ili da su njegovi rogovi bili zapleteni u granje i to ga je držao na tom mjestu gdje je bio spreman za prinos na žrtvu. I naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, koga vidimo u otkrivenju kao jagnje zaklano, kome su pojali pesmu novu i kazali su: dostojan si da primiš čast i slavu i hvali vlasti, državu i moć, jer si se zaklao od postanja sveta. Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, kada je izašao pred nebeskog Oca i kazao: evo mene, pošli mene da učinim volju tvoju, Bože, nije to učinio u slabosti, nego u sili i u moći Božijoj. I kada se predao u ruke ljudi grešnika, nije to učinio zato što nije imao kuda, što nije mogao izbeći to, nego zato što je bio voljan da ispuni volju nebeskog Oca. Svojom rečju on se obavezao i nikakve druge obaveze, niti dužnosti ni duga prema rodu čovječijem on nije imao. Svojom rečju, svojom voljom, svojom silom i zapovešću od Oca, naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je sebe obavezao da bude žrtva za prinos za naše spasenje. I onda ovdje stoji napisano da kada je ta žrtva prinešena, ovan bio spaljen na žrtvu, Avram i Isak zajedno su se poklonili Bogu kod toga oltara. I onda čitamo dalje da je Avram nazvao to mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: na brdu gdje će se Gospod postarati. To brdo koje u drugom stihu ove glave nazvano Morija, znači postarat će se Gospod. I anđeo Gospodnji opet viknu sa neba Avrama i reče: sobom se zaklet, veli Gospod, kad ti tako učinio i nisi poželio sina svoga, jedinca svoga, zaista ću te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti kao zvezde na nebu i peska na bregu morskom, i naslijedit će seme tvoje vrata neprijatelja svojih, i blagoslovit će se u semenu tvome svi narodi na zemlji kad si poslušao glas moj. Mi danas možemo se zapitati na koji način smo mi spašeni. Jer i u današnje vrijeme postoje grupe ili pojedinci koji vjeruju da se mogu spasti svojim dobrim djelima. Ali nemaju odgovor na to šta će se onda dogoditi sa onim djelima koja nisu bila dobra. Jer i kad čovjek dobro želi, mnogo puta pogreši, a što da kažemo za ona djela kada nije dobro želeo, kada ili prenaglio, ili propustio, ili kada je baš zlo želeo i zlo činio. Ima i drugih koji vjeruju da se mi spasavamo po milosti Božjoj, ili blagodat Božja pokriva mnoštvo naših greha. Šta bude sa tim pokrivenim gresima? Gdje se nalazi onda pravda Božja, njegovi pravedni sudovi, ako bi Bog jednostavno zatvorio oči svoje i ne gleda na greh? Ovdje vidimo da je praotac naš Avram prinosio Isaka, sina svoga, i da se praotac naš Isak predao na žrtvu Bogu. I kasnije, kada je Jakov spominjao svoje roditelje, svoje pretke u svečanim i vrlo znamenitim događajima, važnim trenucima njegovog života, on je tako kazao: Bog Avramov i strah Isakov. Šta vidimo? Da nije moguće da Isak nije imao strah od bola. Svaki zdrav i razuman čovjek ima strah od bola i strah od smrti, od prolivanja krvi.
Iako to nije uvek strah od onoga što dolazi posle smrti, ali uvek je smrt sama po sebi kao nešto što je znak ljudskog pada, ljudskog stradanja. I ja ne mislim da bi se našao na zemlji jedan čovjek do današnjeg dana koji bi više volao umreti nego biti preobražen i preseliti se u tu nebesku slavu. Avram je prinosio sina svega na tom brdu koje se zvalo Morija. Kasnije u tom istom planinskom sistemu na brdu Moriji praotac naš David prinosi žrtvu da se Gospod smiluje, da poštedi Jerusalim i da prestane pomor u narodu kada je Avram poslao Joava i druge vojvode da prebroje Izraela, jer je hteo David da zna koliko se Izrael namnožio u njegovo vreme. I Gospod je primio žrtvu Davidovu i pomor je prestao. U sljedećem naraštaju car Solomon na tom brdu Moriji saziđuje hram Gospodnji. I dom Gospodnji je bio na tome mestu gdje je nekada praotac Avram prinosio Isaka, sina svojega, na žrtvu. I sve poslušnosti, odanosti Božjoj volji, iz te vernosti kojom je Bog obdario Avrama, kasnije je podignut hram gdje se nalazio kovčeg zaveta, i kada je hram bio osvećen prinosima i žrtvama, molitvom Salomonovom, tada je oblak slave Gospodnje ispunio hram, tako da je car Salomon pogledao i kazao: Gospod je kazao da će nastavati u tajanstvenosti. Prošlo je još dugi niz godina, stotine godina su prošle, stoljeća, i na tom istom mestu, na tim istim bregovima i planinama, poduzala su se tri krsta. I na tom srednjem krstu bio je razapet Sin Božiji. Anđeli nisu se javili rimskim vojnicima da kažu: ne dižite ruke svoje. Nego su klinovi bili zakovani kroz njegove ruke i kroz njegove stopala i krv je tekla. Iz te vernosti, iz te poslušnosti uzdigao se jedan novi hram. Hram Novog Zaveta, hram u kome su našli spasenje i svjedočanstvo Božje istine, ne samo oni koji su po telu od semena Avramova, nego svi oni koji su od vere praoca našega Avrama i kojima se vera u Hrista primila za pravdu. Tako, ljubazne braće i sestre, mi nismo spašeni našom poslušnošću, niti našim dobrim delima, niti smo spašeni takvom blagodaću koja bi jednostavno zaboravila naše grehe ili zanemarila naše krivice, nego smo mi spašeni tom blagodaću koju je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos zavredio, zaslužio, ostvario svojom savršenom pokornošću volji nebeskog Oca i savršenim ispunjenjem njegovih zapovesti, da bi mi po njegovoj zasluzi, zasluzi našeg Spasitelja, mogli naslediti milost i tu blagodat koja nas oslobodila od greha. U svemu ovome možemo da vidimo ili da osjetimo da postoji samo jedan pouzdan znak i svjedočanstvo koje vam svjedoči da li smo zaista deca i narod Božiji. Verovati u milost i dobrotu Božiju i nemati u sebi svedočanstvo Božje milosti i dobrote, bilo bi vrlo prevarljivo, vrlo nesigurno. Kako mi možemo znati i osjetiti da zaista ta milost Božja i dobrota Božja je nas izdvojila od greha i sveta i da nas je spasla od večne smrti, ako više nemamo želju ni potrebu da živimo u grehu? Svjedočanstvo da smo mi u blagodati Božjoj se pokazuje u tome kada ta blagodat u nama živi i radi. U Poslanici nalazimo napisano da je taj kamen izbrani skupocani koji je Gospod postavio u Sionu, kamen kao ugalni, kamen temeljni na kojega taj kamen uzda neće se postideti, ko se na njega zida neće ga ništa oboriti. I onda kaže u Poslanici apostol Petar, kad dođete k njemu kao kamenu živome, koji je istina od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u tu kuću duhovnu u sveštenstvo sveto, da bi se Bogu prinosili prinosi koji su njemu ugodni. Apostol Pavle kaže na jednom mjestu u Poslanici da prinesemo telesa svoja na žrtvu Bogu i to da bude naše duhovno bogomojstvo. Što vidimo, ljubazna braće i sestre, da kad tome treba da težimo, za tim da se sežemo i za to da se borimo i neprestano Bogu molimo, da bi život naš bio jedan neprestani prinos Bogu, njegovu volju tvoriti i njemu služiti, njemu pripadati, sve što imamo, kaže u Pojmu, svoj imanje, duh i telo, dar efekt od Boga za telo. Onda to sve njemu pripada i sve to njemu dugujemo. Ako tako živimo i tako radimo, onda ovaj život na zemlji sa svim teškoćama, sa svim smetnjama i preprekama nije za nas ništa drugo nego život koji nam donosi plod, plod za koji opet kaže jedno pojanje da će nas pred njegov pratiti tron i tamo će se mnogo struk naći on. I to mi je težnja cela. I ja od svoga slabog srca želim da Gospod nam podari takvu veru koja kroz ljubav radi, takvu ljubav koja se ne grozi ni od neprijatelja svojih, ljubav koja ima samo jednu mržnju, a to je mržnju prema grehu. Ovo ćemo zaista živjeti na ovoj nizini zemaljskoj, ovo kratko vrijeme našeg putovanja, u tom nadanju za koje je kazao naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos Jevrejima: Avram, otac vaš, želeo da vidi dan moj i video je i obradovao se. Ne znam, ljubazni, kada je to bilo, kada je Avram video dan Hristov, da li još u ovom životu ili posle ovog zemaljskog života, u životu večnom, ali je vrlo moguće, zamišljam, da je to bio trenutak kada je Avram prinosio na žrtvu Isaka, sina svojega, na tom mestu gdje će kasnije nebeski otac primeti na žrtvu svoga sina, da je može biti u tom trenutku primio to otkrivenje da ugleda da će doći jednoga dana ne sin Avramov, nego sin svemogućega, koji će po telu biti od semena Avramovoga, a koji je, kao što kaže za našeg Gospoda u Poslanici, sveštenih dojeka po rodu Melhisedekovom, ne da prinese tuđu krv, nego sam sebe da prinese na žrtvu. Može biti da je praoca Avramu to bilo otkriveno u to vreme kada je stajao pored oltara na kojemu je primao ovna, stajao pored oltara zajedno sa sinom svojim Isakom, da im je tada otkriveno i pokazano da će ta prava žrtva doći u pravo vreme. U svakom slučaju, ono što je otkriveno prorocu Avramu i ono što je mnogo puta posvedočeno preko proroka, Nama se danas to osvjedočava i daje kroz Sina Božjega, Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, kojemu, našem nebeskom Ocu i Spasitelju našem, pripada čast, slava i hvala kroz svu večnost. Amen.